Сега, уважаеми приятели, продължаваме изучаването на книгата на пророк Захария. Видението на глава 2 пророкува възстановяването на храма и на град Ерусалим от остатъка на Израел във времето на Захария. Все пак това по никакъв начин не завършва пророчеството. Захария, и това е вярно за всички други пророци, очаква с нетърпение края на времената и вижда възстановяването на Ерусалим и на храма по време на хилядогодишното царство. И по време на този период пустинята ще разцъфне като роза. И самият Господ ще обитава в град Ерусалим. Земният Ерусалим ще бъде населен и ще стане център на тази земя. Обърнете внимание, че Господ ще направи това. Той вече е казал в 17 стих от първата глава, това, което изучавахме в миналото предаване, градовете ми още ще се преливат с благосъстояние, и Господ още ще утеши Сион, и пак ще избере Ерусалим. Така че виждате, че всичко, което трябва да бъде направено в дните на Захария, има вечно значение. Бог има цел с Израел, и той няма да го отхвърли. Въпреки че обстоятелствата по времето на Захария били обесърчителни, изглеждало, че Бог ги е изоставил, той искал те да знаят, че не само не ги е изоставил, но че има един вечен план и цел за тях. Те биха могли да кажат заедно с нас, като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Послание към Филипяните, 1 глава, 6 стих. Нека да припомня на уважаемите слушатели, какви видения до сега изучавахме. Това бе видението за четирите рога, за четирите ковачи и за конниците под миртата. Сега ще започнем изучаването на видението за човека с връв за мерене. След това повдигнах очите си и видях, и ето човек с връв за мерене в ръката му. Глава 2, стих 1. Захария съвсем ясно казва, че го вижда с физическите си очи. Той не спи, нито пък сънува. И казва, повдигнах очите си и видях човек с връв за мерене. Изгледът на този човек разкрива, че той е Господният ангел, превъплатеният Христос, същият, който се появи в първото му видение като издача на червения кон. Аз казвам, Господният ангел, а Захария го нарича човек. Захария го представя като човек, а еврейската дума е Иш. В 6 глава, 12 стих, Захария ще каже, така говори Господ на силите, който казва, ето мъжът, чието име е отрасъл. Той е от Давидовия корен, потомъкът, който идва от Есей, Господ Исус Христос. За да определим значението на израза връв за мерене, бих искал да насоча вниманието към други стихове от писанието. Пророк Иеремия, 31 глава, 38 стих. Ето идат дни, казва Господ, когато градът ще се съгради Господу от кулата Ананиил до портата на ъгъла, и връв за измерване ще се тегли по-нататък право до хълма Гарив и ще завие към Глад. Когато установите, че Бог използва връв за мерене, това просто означава, че Той е готов да направи нещо в полза на това, което измерва. В случая с Еремия Той измерва града Ерусалим. Пророк Езекиил също ще говори за измерване. В 40-та глава на своята пророческа книга Той казва, чрез Божие видение ми заведе в Израилевата земята, ме постави върху една твърде висока планина, на която имаше към юг нещо като здание, подобно на град. И като ми заведе там, ето човек, чийто изглед бе като изглед на мед, и който държеше в ръката си лене на връв и мярка от тръстика, стоеше в портата. И човекът ми рече, сине човешки, погледни с очите, чуй с ушите си и приложи сърцето си върху всичко, което ще ти покажа. Защото ти биде въведен тук с цел да ти покажа това. Ако прочетем по-нататък, ще видим, че това е видението за построяването на хилядогодишния храм в Ерусалим. Има и друг стих, който се отнася до връвта за мерене. Откровение 11 глава, 1 и 2 стихове. И даде ми се тръстика като тояга и един каза: стани, та измери Божия храм и ултара, които, и уния, които се кланят в него. Но двора, който е извън храма, остави и не дай го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат святия град 42 месеца. Без да навлизам в подробности, нека да ви кажа, че това отново е измерването на хилядогодишният храм, който трябва да бъде построен. Тогава рекох: къде отиваш? А той ми рече: да измеря Ерусалим, за да видя каква е широчината му и каква е дължината му. Захария 2 глава, 2 стих. Захария се интересува и пита: къде отиваш? Къде си се запътил с тази връв за мерене? И отговорът е да измери Ерусалим и дължината и широчината на града. Той казва, че градът ще се разшири и ще се разрасне. И това е станало още по времето на Захария и днес продължава да се случва. Отдавна се е разпрострял извън стените на древния град. На всеки хълм около стария град Ерусалим се строи нещо. Днешното усилено строителство не е съвсем изпълнение на цялостното пророчество на Захария, защото все още изпълнението предстои в бъдеще. Нищо чудно, ако евреите отново бъдат изгонени от земята, без да объркат Божието обещание, в крайна сметка да ги върне обратно в тази земя. И вярвам, че той ще го направи напълно един ден. И ето ангелът, който говорише с мене, излезе. И друг ангел излезе да го посрещне и му рече: тичай, говори на този юноша, като кажеш: Ерусалим ще се насели без стени, поради многото човеци и добитък в него. Глава 2, стихове 3 и 4. Очевидно, юношата, младият мъж, е Захария. И той научава, че Ерусалим ще се насели без стени. В наше време стените на Ерусалим обграждат само старият град, малкият град, който си е предимно арабски. По-голямата част от града е извън стените, пръсната по околните хълмове. Същото ще бъде и когато това пророчество се изпълни истински в бъдещето. Няма да има нужда от стени, защото на първо място в съвременното воюване стените не предоставят никаква защита. И второ, градът ще бъде в мир, което означава, че князът на мира ще царува в Ерусалим. Защото аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата всред него. Глава 2, стих 5. Помощта за евреите идва от други народи. Бог казва, че в бъдеще той ще бъде огнена стена около тях. Това означава, че Бог ще бъде тяхната защита. Приятели, когато Бог ги защитава, това ще бъде напълно достатъчно и чудно. Той не само ще бъде тяхна защита, но самият той ще бъде сред тях. С други думи, славата, шекина, както на еврейски, тогава ще бъде отново в храма. Тя не се е върнала в малкия храм, който остатъка построи в дните на Захария. Но за измъчения малък остатък Бог обещава своята защита. Той в основата си казва същото нещо, което казва на Авраам, след като освободи Лот. Записано в Битие 15 глава 1 стих. Не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма. Това означава, че Бог ще направи за добро всичко, което им е обещал. Пророците Даниил, Езекиил, Захария и Йоан в своята книга Откровение са четирите, описват в четирите си апокалиптични книги доста неща за бъдещето в Библията. Всичките гледат към бъдещето, когато царството ще бъде установено тук на земята. Бих искал да цитирам един разширен пасаж от Езекиил 43 глава, за да се покаже идващата слава. Той описва идването на Господ Исус Месията, идващ в своя храм. После ме заведе при портата, която гледа към изток, и ето, славата на Израилевия Бог идеше от източния път. Гласът му беше като глас на много води, и светът сияеше от славата му. Това е Господ Исус Месията, идващ в храма. Обърнете внимание, че Той идва от изток, поради която причина източната порта на стената на Йерусалим е толкова известна дори в наши дни, въпреки че е запечатана. Срещу тази порта се намират гробовете на хиляди израелтяни, защото те вярват, че ще бъдат възкресени, когато се изпълни това пророчество. И те искат да присъстват, когато Месията дойде. И видението, което видях, бе като видението, което видях, когато дойдох да пророкувам, че градът щял да се разруши. Виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар. И паднах на лицето си, и Господната слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток. И духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор. И ето думът бе пълен с Господната слава. И чух едного да ми говори из дома. И човек стоеше при мене и рече: Сине човешки, това е мястото на престола ми и мястото на стъпалата на носете ми, където ще обитавам сред израелтяните до века. И Израилевия дом няма вече да омърси святото ми име. Ни те, ни царете им, с блудствата си или с труповете на царете си на високите си места. Езекиил 43 глава, първите 7 стиха. Забележете, че се казва: Аз ще обитавам сред израелтяните до века. И това е един дълъг период от време, до века. Вечно. Това е пророчество, което не се е изпълнило във времето на Езекиил, но е насочено през вековете към хилядогодишното царство. Сега отново обърнете внимание какво пророкува Захария. Защото аз, казва Господ, ще бъде огнена стена около него и ще бъде славата всред него. И в 6 стих продължава: О, бягайте от северната земя, казва Господ, защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ. В повечето преводи е записано О, с двойно О. Едно О би било достатъчно, но когато има двойно О, това означава, че той има да дава нещо много важно, и в този случай това е едно ясно предупреждение. Бягайте от северната земя. В следващия стих ще видим, че северната земя се отнася за Вавилон, въпреки че тя се намира в югоизточна посока от Палестина. Тя е наречена северната земя, защото армия от нашественици и пътуващи кервани от тази земя към Ерусалим са дошли по пътя, наречен плодородният полумесец, и се навлезли в Палестина от север. Ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ. Въпреки че историческият Вавилон е паднал 2 години, след като това пророчество е било дадено, крайното изпълнение ще бъде в последните дни, когато Господ Бог отново ще ги събере от целия свят. О, отърви се, Сионово дъщеря, която живееш с вавилонската дъщеря, казва Захария в 7 стих. Това означава да излязат от Вавилон, защото Вавилон щеше да падне. Бог щеше да ги събори. Нека да се върна назад към двете видения, които изучавахме в миналото предаване за роговете и за ковачите. Първият рог, казахме, е Вавилон, а ковачът представлява Мидо-Персия. Идва и той разрушава Вавилон. Но Мидо-Персия ще стане велика сила и сам ще се превърне в рог. И след това той ще преследва Божиите хора. Така че Бог ще премахне от сцената този народ, като доведе един друг ковач, който ще бъде Александър Македонски и Гърция. Гърция ще стане горда нация. И под властта на един владетел, който ще излезе от тази разделена империя, Антиохия и Епифан, Израел ще бъде жестоко преследвана. След това Бог ще издигне друг ковач, Рим, и той ще отсече силата на Гърция. Когато Римската империя стане велика сила, кой ще бъде ковачът, който ще я събори? Историята ни казва, че Великата Римска империя не се разпада окончателно, но пророчество ни казва, че тя отново ще се събере, ще бъде силна в последните дни. И този, който ще я победи, е Господ Исус, който ще дойде от небето. Той е дърводелецът от Назарет, както и човекът с връвта за мерене. Той ще свали Антихрист и неговото царство. Тогава Христос ще установи Своя царство тук на земята. Това е картината, която ни се дава в тези видения, което ги прави изключително важни. Защото така казва Господ на силите. След възстановяването на славата, Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха. Понеже който докача вас, докача сеницата на окото ми. Захария 2 глава, 8 стих. Зеницата на окото му е един необикновен израз, въпреки че се появява и на други места в писанието. В този случай това е еврейското бабах, което означава зеницата или отворът, през който влиза светлина. Това е израз, който изразява това, което е най-ценно, най-лесно уязвимо и изискващо най-голяма защита. Това представлява Израел за Господ Бог. Защото ето, аз ще помахам с ръката си върху тях, и те ще станат корист на ония, които са им работили. И ще познаете, че Господ на силите ме е изпратил. Захария 2 глава 9 стих. Аз ще помахам с ръката си върху тях, казва Господ. Това е всичко, което Бог е необходимо да направи. Просто да размаха ръката си заплашително срещу враговете на своя народ. Тези, които са им служили, ще станат техни господари. Сега тук е едно от големите пророчества на писанията. Пей и радвай се, Сионово дъщерьо, защото аз ида и ще обитавам сред тебе, казва Господ. Глава 2, стих 10. Пей и радвай се, Сионова дъщерьо. Сион е хълма над Ерусалим. Има някои религии, като мормоните, които искат да присвоят този стих, така че те преместват хълма Сион в Съединените щати. Но нека да сме наясно, когато Бог говори за Сион, Той ни говори за щата Юта или за някое друго място, освен Палестина. Съществува една постоянна опасност от присвояване на тези пророчества, които са били дадени на Израел и отнасянето им към нас чрез тълкуване. Разбира се, че можем да ги приложим за нашият живот, за нашия християнски живот, защото са велики принципи и защото те са заложени тук за нас. Но когато Бог говори за география, Той има предвид точно това, което казва. Да, това е видение, но това е едно реално видение. И всичко това, което Той говори, е в символи. Но символът не е символ просто за себе си. Символът символизира нещо. Той означава нещо много важно. Никой пророчество не е частно обяснение. И то трябва да бъде изпитано чрез цялото Божие Слово. Така че, когато Бог използва географския термин като Сион, Той говори всъщност за Израел. И Той се обръща с думите Сионова дъщерьо. Има предвид Израел. Това е добре познато описание за Израел и не означава друг народ. Ето аз ида и ще обитавам сред тебе, казва Господ. И Бог има предвид точно това. Уважаеми приятели, и тази вечер, чрез текстовете от глава 2 на книгата на пророк Захария, ви пренесах не толкова 500 години преди Христа, а напред към славното бъдеще, когато нашият Господ ще установи своето царство в святата земя. Нека и ние да се укрепваме в нашата вяра, защото Той е един жив Господ, който няма да забави изпълнението на пророческите си слова. Бог да ви благослови!